жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүға Сауытай. Трибуна саяси ғалам басылымының бас редакторы міндетін атқарушы Жанболат Мамайды ұстап әкетті. Бұл туралы Азаттыққа Жанболат Мамайдың анасы Минизат Тоқпатаева телефон арқылы хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, бүгін ақпанның 10 күні таңертеңгі сағат 8:30 шамасында өздерін коррупцияға қарсы іс-қимыл бюросынан деп таныстырған бірнеше адам үйлеріне келіп 2:30 сағаттай тінту жүргізген.
Тексер мәшіненің бәрін алып кетті, документін. Енді қазір өзін алып кетті. Финпол дейді. Сағат 8:30-да келді бірнеше адам топыр-топыр, мен давлением қатты көтеріліп тұр өзіме. Келді де менің документіме дейін, тіпті киім кешегіміздің арасына дейін тақ болған бірдеңе бар деді ғой деймін. Түгел тексеріп, Жанболаттың бөлмесін, барлық бөлмелерді қарап, кухняға дейін қарап, іштеңе тапқан жоқ. Жанболаттың кейбір документтерін алып кетті өзімен бірге. Сосын сотовыйын алып кетті, шалдың несін алып кетті, планшетін алып кетті, бәрін алып алды.
Дит Минизат Тоқпатаева ол тінтудің не себепті жасалғанын өзі білмейтінін айтты. Бүгін Трибуна саяси қалам басылымының редакциясында да тінту жасалғаны хабарланды. Басылым журналисі Инга Иманбай Фейсбукте басылым редакциясына тінту жүргізуге бірнеше адамның келгені туралы хабарлады. Иманбай жариялаған видеода редакцияға өзінің жедел тергеу тобының тергеушісі деп таныстырған адамның кіргені түсірілген. Таныстырудан соң видео үзіліп кетті. Басылымның Ақсайбір шағын ауданында орналасқан редакциясына барған Азаттық тілшілері редакция есігін қабырғамен біріктіріп, бекітілген деген жазуы бар қағаз жапсырып кеткенін көрді. Қағазда ие Иманбаева, Н. Әліпбек және тергеуші Н. Жақыпбеков болды деген сөзбен бүгінгі күн жазылған, бірақ қағазға мөр қойылмаған. Жанболат Мамай мен Инга Иманбай да телефонға жауап бермей тұр. Ал коррупцияға қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының таратқан мәліметіне қарағанда, белсенді оппозициялық Трибуна саяси қалам газеті бас редакторының міндетін атқарушы Жанболат Мамайдың оппозициялық саясаткер қуғындағы олигарх Мұхтар Әблязовтың ВТА банк қаржысын жымқыру ісіне қатысы бар анықталған. Бюро баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа қарағанда, ВТА банкының бұрынғы басшылары Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жарымбетов және басқа да адамдарға қатысты банк қаржысын жымқыру фактісі бойынша істі тергеу аясында Жанболат Мамайдың Әблязовтың Қазақстандағы жаңа көмекшісі екені анықталған. Ол ВТА банктен жымқырылған қаржының бір бөлігін Трибуна саяси ғалам газетін шығару арқылы заңды қаржылық операция жолымен жымқырған делінген Мамай туралы бюро ақпаратында. Бюроның баспасөз хатшысы Ақжан Ырсалдинов Азаттыққа тергеу шаралары жүргізіліп жатқанын айтып, Мамайдың Әблязовқа қатысты қылмыстық істе куәгер әлде күдікті ретінде тартылғанын нақтыламады. Ведомство қазір қылмыстық қаржыны заңдастыру фактісін растайтын қаржылық және басқа да құжаттарды іздеу мақсатында тиісті тергеу шаралары, оның ішінде тінтулер жүргізіліп жатқанын айтты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.